Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Izao no fijoroana vavolombelona nataon'ity miaramila anankiray avy ny antafika tany ampitan-dranomasina tany. Tena namonjy any baiboly ho izy mba hahafantatrareo ve hoe tamin'ny fomba hoana no nisehony izany? Tany ambavahady izahay tamin'izay, dia indro tsy maintsy nandady, nandroso satria tsy maintsy hanafika. Tampoka foana teo anefa hoy ity miaramila ny tantara, inzay ihany nahatsapa-doana mafy dia mafy tamiko ary tena reko naharary tokoa izany. Fa inona no nitranga? Toy ny mahazatra ahy hoy ihany ilay miaramila ny tantara, dia ato anatin'ny paosiny tratrako no apetrako ny baiboliko. Ary raha tsy io baiboly io no nanoana ny balany fahavalo, dia nahavony foko izany baly izany ka maty tsy tradrano aho. Ratra ivelany ihany no nisy teo amin'ny tratrako ary sitrana vetivety izany hoy ilay miaramila. Tsapako fa ny tanan'Andriamanitra no niaro ny aiko. Raha tsy teo ny baiboly ka tsy nanana fahazarana nametraka izany tao amin'ny paosin'ny tratrako aho, dia efa tsy hitanareo intsony. Eny, namonjy ahindroa ity baiboly goka ny bala ity hoy ilay miaramila. Ny voalohany namonjy ahy izy satria nitondra aho eo amin'ny mpamonjy ka miaro ny fanahiko amin'ny balan'ny satana. Ary ny faharoa mamonjy ahy ity baiboly ity satria tany an-tafika izy ka namelan'Andriamanitra ho velona hitantara aminao ny fomba fitondrana izay tsy takatry ny saina. Ary nenao mba ahoana? Eny, Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay ho ny voalaza ao amin'ny salamo fa raika amin'ny 20:7 andinin'ny fahavalo raha ataonao loha laharana eo amin'ny fiainanao izy. Amen. Antokom-pihira ny omby farany.
Hoanao izay mikaro tsavatsoa efa lany izao fiainana iza, milokivy sy ho ketraka toko, tsy mahita izay izoranatr'iza.
Hoanao izay mikatsaka ny so, tena azo atoka fa tsy olo, sasany andriny masoandro nao ety, tsy mahita ihany te fanatranisa. Andramone Jeso, iza monjy anao tokoto, anome anao fiainana zay maharitra mandrakiza.
VR
zay lay onjany fanantinana.
Hoanao izay miaritra toko, kery sitrany izao fiainana iza, efa trotra ka sikivy ao am-po, tsy mahita izay mba mikirana.
Hoanao mitady mpiaro tena so, azo antoka sy marina tokoa. amonjanao ety miandranjany ery ambony ery ajamone jeso vizy amonjanao toko toko anome anao fiainana zay maharitra mazaky
WR manolotra hoanao feo ny fonantena mandray tanànanao amin'ny alalan'nyity onjapeo ny feo ny fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion manasanao mba hanondrika ny lohanao miaraka amiko fa hivavaka amin'i Jehovah isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fampahirezana sy ny fiaramianatra ny tenin'andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao itỳ-tany tahaka ny any an-danitra. Misaotra anao izay fanomenao tombon'andro, zava-dehibe izany, noho ny fitiavanao anay ho tonga ny fibebahana. Mangataka famelan-keloko aminao indray izahay ary mety izay anao mba hamonto anay ny fananao masina hampianatra anay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha mijery gazety ianao amin'izao fotoana izao na mijery televizion na mihaino radio na aiza na aiza dia ahitana ny fitotonganana ara-pitondrantena ny olona avokoa izany. Zavatra izay azo lazaina hoe nofinofo ny mety isehony 20 taona lasa izay dia zavatra mampalahelo fahitana azy amin'izao fotoana izao ary mahakivy raha toa ka tsy misy ny vaaolana avy amin'Andriamanitra izay hany vaaolana raha teo. Miforona traizatraiza ihany koa ny karazam-pivavahana miainga avy amin'ny baiboly anankiray ihany kanefa ohatra ny tsy mitondra vaaolana mazava eo amin'ny fiarahamonina ireny karazana antokom-pivavahana miforona madinika be dehibe atraizatraiza ireny. Fantatra aza fa maro amin'izy ireny no miforona vokatry ny fitadiavam-bola, fanararotana ny fahantrany hafa sy ny tsy fahalalany azo azy ny azy. Fa izany rehetra izany dia milaza amintsika fa tena akaiky ny farany zavatra rehetra, efa akaiky ny fanavaozan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fiverenana amin'Andriamanitra sy ny teniny, ireo fahamarinana mazava voalaza ao anatin'ny teniny, izay ihany ny vaaolana azo antoka, satria izay ny vaaolana avy amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Tsy misy vaaolana avy amin'olombelona ahafahantsika mivoaka amin'izao toejavatra misy rehetra izao fa ny avy amin'Andriamanitra ihany. Efa nitantaraina tamintsika teto ny zava-nitranga tany Frantsa tamin'ny andron'ny revolisionna frantsay. Tantara moa tsy mba fanadino, nisy fanapa-kevitra adaladala zay noraisin'ireo mpitondra fanjakana ary natao lalàna mihitsy fa tsy misy ono Andriamanitra ary ny baiboly dia nidorana ny enjena zay rehetra mampianatra zay voalaza ny baiboly sy mampiasa ny baiboly. Napangainy ny fitsarana malaza natao hoe inkizision opesta ny baiboly tamin'izany fotoana izany nahataka lavitra tsy kasika ny vahoaka, voarara ny fitoriana ny filazantsara. Vokatr' izany azo lazaina hoe nandrorany tsy lany ihany ny frantsay ary navotena satria niatra tamin'ilay vanim-potoana natao hoe fanjakan'ny haizina sy ny orooro satria tsy nivakian'ny olona lotsony izay fampitandremana rehetra voalaza ny baiboly. Soa ihany fa nahita lesona tamin'izany ny fanjakana frantsay ary namerina ny baiboly ho eo amin'ny toerany indray tany Frantsa. Maro ny firenena kehitriny no mbola nakatahaka ny frantsay fahizay. Tsy mahafantatra fa ny fomba fitaizana ataony amin'ny tanorany sy ny vahoakany dia fitaomana azy ireo tsy kelikely handa izay voalazany tenin'Andriamanitra. Ary izany ny fototra mahatonga ny fitampotsorany vahoaka eo amin'ny ara-panahy izay mahavelo taraina ireo mpitondra fanjakana saika maneran-tany mihitsy amin'izao fotoana izao. Ny fototra dia ny fandavana amin'ny baiboly na ny tsy fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana voalohany. Izany ny fototry ny olana rehetra mahazo antsika. Rehefa rava ny fanajan'ny olan'Andriamanitra dia ho rava tahaka an'izany koa ny fanajan'ny namany, tahaka izany koa ny fototra ny fitiavam-bola izay mitaona ny olona sasany ampisondrotra ny arenany avy amin'ny hatsemboan'ny hafa izay miamahatra andromanalina. Ny fanajana izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly no manome fo vaovao ny olona anankiray izay ratsy fitondrantena taloha tia tena kanefa lasa olona izay antra ny rehetra, manampy ny hafa ary manam-pitiavana marina. Mahatonga ny olona ho tia ny namany, mitady izay anasoavana azy fa tsy ho faly hamingana sy ampahatra azy. Rehefa tsiratsiraina ny baiboly dia misy olona manjary mpanapitra isan-tampoka amin'ny fahazony ho an'ny tenany ny hanina tokony ho an'ny hafa izay hita tsotra izao fefa mosarena ho faty aza. Ny fotsy matahotra an'Andriamanitra no mahavitan'izany. Ao amin'ny baiboly irery ihany anefa no ahitana ny fanafody ahafana manasitrana n'izany aretin'izany. Andriamanitra irery ihany no mahay manova ny fovatony olona efa simba ny faratsiana ho lasa fonofo. Tsy manoro antsika izay tokony atao ihany ny baiboly fa mbola manome ihany koa ny hery hanaovana ny marina ary izay herin'Andriamanitra izay. Izay no hahafahantsika manao izay zavatra tsy ho vitantsika raha isika samirery. Tsy mibaiky fotsiny Andriamanitra ka manao hoe aoka ho tia namana ianao, fa mbola manome hery koa izy mba hahafahantsika miti tsy misy fitiavatena. Izay kely hery dia omeny hery be, afaka mamorona fahazotoana hiasa ho an'ny hafa koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny hery omeny. Avy amin'ny filazantsara ry havana no hiaviany izany jery mahatalanjona izany. Dia ny vaovao mahafaly manambara ny fitiavan'Andriamanitra ny olona dia ny olona izay nanaiky ny fitaky satana ary ny varo tena tamin'ny fahotana. Tsy nijeren'Andriamanitra fotsiny tamin'izao fa nanao mpilanina izy, ka izay rehetra mino azy ary mandray azo mpamonjy ny tenany manokana dia tsy maintsy tafavoaka amin'izao fahoriana izao. Na maty aza dia mbola ho atsangany amin'ny maty amin'ny fotoana evindrainy amin'ny rao ny lanitra. Izany ny tena vaovao marina sy azo antoka. Ary isika tian'Andriamanitra satria Andriamanitra efa tiantsika taloha, hoy ny voalazany eo amin'ny Jaona voalohany toko fefatra andiny fa sivy ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fefatra andiny fa sivy ambin'ny folo. Inona re ny ohatra azotsika raisiny? Tahaka ny ery mahagaga avy amin'ny masoandro izay mamorona aina ampitsimoka ny vo ao ambanin'ny tany noho ny hafanana alefany sy ny hamandohan'ny tany, dia toy izany koa ny fitiavan'Andriamanitra mahay manome aim-baovao ho an'ny fo mangatsiaka sy tsy misy aina intsony. Tahaka ny tsy mety isin'ny aina eto amin'ity planeta tany ity raha tsy miantefa ho amin'ny fahazavan'ny masoandro sy ny rivotra, dia tahaka an'izany koa ny tsy hananan'ny olona fiainam-panahy velona raha tsy miantefa eo amin'ny tara-pahazavan'ny fanjakan'ny lanitra sy ny rivotra, ny rivotry ny fahasoavan'Andriamanitra. Tahaka ny mpamboly anankiray mamboly amin'ny toerana tsy tratry ny hazavan'ny masoandro, dia tahaka an'izany koa ny firenena mitady ny ampitombo ny fiainana ara-panahy ao amin'ny vahoakany nefa tsy mandray ny baiboly. Eto mpamaranana ny dindinika irahantsika eto amin'nytianio ity dia izao no azo ambara aminao. Zavatra mamoetra ny vokatra tsy maintsy ateraky ny tsy finoanan'Andriamanitra, na eo amin'ny isam-batan'olo izany na eo amin'ny isam-pirenena. ny revolisiona frantsay izay efa noresantsika no nampibaribary indrindra ny fahamarinana izany, no dorana sy ny sombaina ny baiboly, nakatona sy ny vetaina ny trano fiangonana, olona zavaboary no nasolotoerana ny mpahary vokany tsy nisy tsony ny fahamarinana, na tamin'ny lafininina na tamin'ny lafininina, tsy afaka nitahaky ny rary ny olona satria tsy nitombona intsony ny fitakinana izany, nitosaka teny ankalamanjana ny faratsiana sy ny herisetra teo amin'ny vahoaka. Ireo lohandoha amin'ny mpitondra kosa tsy andro tsy alina ny fampitetika, ny famingana, ny fanapa-doa. May volotratra ingahy Robespierre, isan'ireo olona ambony tany Frantsa, ary navoaka teny mendrika ho raketin'ny tantara teo anatrehany izany toejavatra izany tamin'ny 1 novambra 2077. Izao ny teny nataony: na hoe tsy misy aza Andriamanitra, dia ndao ho foronina. Izay ny teny nataony. Na hoe tsy misy aza Andriamanitra, ndao ho foronina. Mahatsikaiky nefa mampieritreritra izany tenynga Robespierre izany. Tsy ny foronina hisaraka amin'ilay Andriamanitra mpamorona antsika tokoa ny isika. Sahala amin'ny fiara anankiray izay no foronina andeha lasantsy, tsy mandeha rehefa tsy misy lasantsy. Mihoatra noho izany, tsy ny foronina hisaraka amin'ilay Andriamanitra mpamorona antsika sy mamelona antsika isan'andro isika. Hoy ingahy George Washington, filoham-panjakana amerikanina voalohany sady mpitary tafika malaza ny koizana. Izao ny teny nataony: sarotra sy tsy azo atao izy nitondra izao tontolo izao raha tsy noho Andriamanitra sy ny Baiboly. Olona manan-tsaina sy nananatraikefa tena matanjaka no nyteny an'izany. Ny tena voka-doza teraka ny tsy finoanan'Andriamanitra ry havana dia ny tsy fahalalana fa misy heriny maizina izay te anjaka sy manimba, kanefa tsy ataony fantatra ho akory ny fisiny. Arak'izay nlazainy Chamberlain noho ny voafitaky ny fandriam-pahalemana sandoka nataony Hitler izy, izao ny teny nataony hoe: fampitolona ny fanaratsy isika. Tsy fantany akory anefa ilay fanaratsy. Hoy kosa ny Baiboly hoe: ny devoly izany fanaratsy eny amin'ny rivotra izany. Tsy maintsy vita ny sambo belona na iza na iza raha vao miataka amin'Andriamanitra. Eny marina loatra izay voambarany mpanao salamo amin'ny salamo 33:18 manao hoe: sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Ho tanteraka ny firenentsika an'izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana.
Ranoloko izay natsona mena narako no avy anetry tena, no avy anetry tena.
Emer Vonjy
hitady ay ka hiala miny raha tsy fanaony, dia hiaino azy any an-danitra, dia hiaino azy any an-danitra. Ny vavan'i Jehovah mitsiny ny teny, fa hiaino azy any an-danitra hamelako ireo elony. Tsy misy ho tsarovana avoko ireny, satria nositraniny any ko ny taniny. Raha ny oloko izay natsona mina narako no avy anetry tena, no avy anetry tena. Hitady ay ka hiala miny raha tsy fanaony, dia hiaino azy any an-danitra, dia hiaino azy any an-danitra.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Ny ekipan'ny feon'ny fanantenana na ny AWR ny miarahaba sy manasanao, indrindra fa ianao tanora, anaraka ny fandaharana izay natokana ho antsika.
tenin'andriamanitra dia milaza ao amin'ny oabolana fa ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahakivy mahamaina ny taolana. Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Dia miankina aminao izany ny mety hahafaly na ahakivy na hareraka anao, fa rehefa zatra mijery lafi ny zavatra tsara ianao eo amin'ny fiainana dia hahita fifaliana sy fiadanam-po. Raha zatra mijery lafi ratsy ny zavatra kosa ianao dia ho arak'izay koa ny fiainanao, ka na dia zavatra faran'izay bitika monja aza dia lasa mety hahakizitina anao, mety mora marary ianao, mora tezitra sy ny sisa. Noho izany a, dia aleo mahakasika izay indray ary no resantsika eto amin'ny fandaharana. Arao kely any aloha ity tantarity esantionany a miresaka ny amin'izany atao hoe mijery lafo tsaranjavatra na mijery lafo ratsinjavatra izany eo amin'ny fiainana. Dia avy eo hiaraka indray lesona sy torohevitra mahasoa isika miaraka amin'ny namana Elion. Menao finaritra a!
Aza mampijaly tena.
Lidia!
Oh! Aoronengana aloha ireo lamba miahy eo an-davarangan'ireo fa avy izany orana izany.
Oay! Sady mitifitra miditra ty an-davarangana mihitsy izy izany. Izay le tiako rehefa avy ny orana. Manjery fofotany tsara.
Adala mihitsy ty lidi
amzay
fofotany a fofotany. Orana mandena be zaoko tiako atiako
ohatray mamy a, idioaingana aloha varavara kely fa miditra ane le orany. Mamy a, toy ilozanao mijajirika fotsiny eo e, jereo fa lena ny grodina.
Zao le tsy tiako amin'ity orany ity mihitsy ronieny ka
andre
manimba zavatra aby.
Aza lozanao menimenina eo rehefa idio varavara kely e, avy eo fa fahomaina tsara io grodiny io sao dia ampenjereo indray.
Ka hitanareo amin'izao maratsy an'ity orana avy ty mandena matsiravina mihitsy.
Esy zany ve dia atsiravina ary mamy a, mitondra hery fotsiny de tsy lena. Ary aleo aloha hitatorana fa tsy aleo dukanao eto ka.
Otso, mandreraka be le mitondra heloko. Nareo vehivavy angamba mety amin'izany. Mahavesatra entana be fotsiny. Sady amin'izay ianao raha tratra ny orana ao anaty fiara zara raha misaka le fiara de lany andro ao, nefa mbola mety olena indray mivoaka avy ao. Mamorona fitohana amin'ny fiara fotsiny tony orany tonoko.
Ka soa aza ny e mba ao anaty fiara ny tratra ny orana raha izany e, mba tsy lena.
Ntso,
moa azo atao ihany keo ane mialoka ry mamy e, sady mandrotsorotsy ane ny miaino ny feo an'ny orany e.
Ny orana ary raha manimba lalana ary ny eny a, amin'izay lasa malama be salamin'inona le.
Dia tsisy zavatra tsara mihitsy ve hita amin'ny mamy e? Jereo tsara fa rehefa avy be ohatran' izao zao ny orana dia lasa voadio ny lalana. Io lavarangantsika io zao tsy mila sasana ntsony rahapitso fa efa voadioan'ny orana. De mahazo aina daholo sady maniry tsara ery ny fambolena sy ny voninkazo vokatra io orana io.
Neny koa mahita lazaina foana ao.
Ko marina ne zany e.
Efa masaka angarony eny le katsaka soronono fa tena noana be mihitsy aho zany.
Ie, jereo ao an-dakozia ao e, sady mino ao fa mbola mafana tsara izy eo ambony fatanao.
Olidia, fa ino ty petsapetsa be eto ambaravarany lakozia ity? Fafao io dia akatony io varavarana io findrivy a daty e. Vavy lehibe ohatra an'io ka manao fanahanjaza ohatra izao.
Jereo kely aloha zavatra ataoko ry mamy a, manara loatra mitatorana dia mitatitra izany ato an-dakozia sitrany ahy mba feno mibarika an-drano. Izay no mahatonga an'io. Rehefa avy eo io petsapetsa io azo fafana fa ny orana raha mijanona tsy azo tatazana tsony.
Fa ngaho tsisy rano tsony e, indriny tianao an'izany.
Ory mamy a, dia tsy mba mahita lafi tsara ny amin'ny fiainanao sy ny hafa mihitsy ve ianao io e?
Ko inona ny lafi tsara hita amin'izao mandy velona sy be fotaka maloto be zao kara?
Zao no teneniko anao ry mamy a, ny toetsainao mihitsy ny mamotaka sy maloto ka mila diovina sy amboarina. Zany ny mahatonga anao tsy mahita lafi tsara intsony.
Avereny tsara hoe vavandriny lidy.
Ka marina izany ko.
Ary
finony zao adinareo dahato zao e.
Izy manao ny tsy mety indray ngerineno ny manetsy keliko e. Be tsara vela tsitso.
Za manampy anao indray na aizanao vava. Tsy anjarako any ery mamy ny makarany fahasanao zany e. Sady tsisy raha intsony tao, nefa fantatro ny fahakisikinanao rehefa avy ny orana. Nefa tsy maintsy amenyrano amin'ny barika ianao dia izany nahatonga nanampy ianao mitady orana eto. Sitra ny ahy tsy mahatsaka ntsony aloha ianao. Zany tsy hitanao fa ny lakozia petsapetsa ny hitanao. Aza mamaly ntsony ianao romamy fa tena marina mihitsy izany teny ny anabavinao izany a. Ijaly ianao raha ohatra izao foana ity fomba fiainanao sy toetsainao ity. Ary na tianao na tsy tianao a, dia tsy maintsy hisy fiatraikany eo amin'ny asanao sy ny fifandraisanao amin'ny ato an-trano sy ny any ivelany io toetsainao tsy mahita lafi tsara ny mihitsy.
Fa zany efa zao maninona e.
Efa vo mariko tsara mihitsy a, fa isaky ny avy orana io dia sady masika ny kizitimbelona ianao.
Zany mihitsy romeny a.
Amin'izay tsy mba mandanjalanja zay teny avoaka fa miteniteny foana. Tena mandefitra aminao mihitsy io anabavinao io. Hatraminay sy dada aza anaovanao an'izany indraindray. Raha mbola miaina eto ambonin'ny tany anefa ianao ro mamy a, dia tsarovo tsara fa tsy maintsy misy ny fotoanan'ny orana. Iahoana ho aiza izany ianao? Ianao ny tsy maintsy miova mitady ny lafi tsara ny ateraky ny orana fa tsy ny orana ny tedavinao ho foanana tsy hisy tsony. Azonao izany?
Marina mihitsy izany ro mamy a. Rehefa avy ny orana mba afa kely iny zavatra hita. Mijero ny vorona malala mialoka, maintsy daholo ny zavaboary, ampy ny rano, maniry tsara daholo ny voro sy ny voninkazo sy ny sisy. Izany izao lafi tsara ny entin'ny ranon'orana daholo.
Tena marina mihitsy izany. Izao izao ianao a, tsy mahatsaka intsony fefa ny fenoany lidiny sy ny bendrano. Tsy zavatra mahafinaritra ve izany e? Ary ianao aza ny tokony hisaotra ny lidy anabavinao.
Mitondra fiadanam-poso mahamirandavany ny eritreritra madio sy tia mijery lafi tsara ny eo amin'ny fiainana ary mamy.
Dia izany ve mahatonga andritsy mora tezitra de mazoto sady tia ny olo loatra andrery?
Tena izany mihitsy ka, anisany mihitsy izany ry mamy a. Ny fananana eritreritra madio sy mpijery lafi tsaranjavatra dia tena manampy ianao amin'ny fifandraisanao tsara manodidina anao mihitsy. Fa raha kizitina sy mpieritreridratsy ianao dia makaleo monina ny olona tadidiny tsara mihitsy sady mampijaly tena.
Tena marina aloha izany.
Rehefa tia mijery lafi tsara eo amin'ny fiainana ianao ry mamy a, dia mety tsara ny asanao, ny zavatra rehetra ataonao, ny fianaranao lasa mazoto sy tia miezaka foana ianao e. Na ny fahasalamana aza dia lasa tsara vokatra izany.
Misaotra ary ny silidy na mpisokatra ny saiko a. Tena marina izany fa hitako eny amindri mihitsy ry lidy izany zavatra lasa indri izany a. Tiako koa ny mba hanana n'izany toetra tsara izany e.
Edry, inona manakana anao tsy hanana an'izany sady tsy mbola tara fa mizara e. Mifanampytsika.
Sady zany eo ka mahatsiaro mijaly amin'ilay toetrako fa matoka amin'ny fotsiny e. Maika fa ny afa. Izany mihitsy ny marary saina hatramin'izay. Te iova fa mivavao a. Iezaka fa nahoana moa ny efa ripaka be ny toetra tsika dany efa samy zanaky dada sine izao ihany e. Sady miara tezainy izao ihany.
Asako
ataoko mamy fanaraka amin'ny anarako mihitsy ny zavatra ataoko manomboka.
Tena tsara le zany ry mamy a.
Finona oa.
Ary aleo dioviko amin'izay ho lakozia fa mandehany ndry makainy. Za aza misaotra betsaka indrina nampianameny simbe de efa foatsara alohandre fa so anavitra hatrany orany eo a
misaotra ary mamy a tsy izy fisaorany e
aleo fa hitondrako katsaka soronono ny eny solidy rehefa av eo de mba miaramihinany tsika telo mianaka fa inona mampimeaneny an'izany zao
faliako aleo rehefa loarako de miaramihinany tsika telo fa vaovao tsara aloha ny lakozianao e
eno a
norenesinao teo tantara no soratan'ny fanjaniaina nandrenesanao ny mpanoratra zoanitra ary naritina
dia faly mifandray amin'ny tanora zandry rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny zokinao eliandry amin'ny tanosoa inoko fa efa azonao an-tsaina ny lesona tiana ampitaina amintsika tanora tao anatiny ny tantarany. Tsy zava-baovao amintsika ny mahita olona mijaly vokatry ny tsy fahitana afa-tsy lafy ratsin-javatra eo amin'ny fiainany, ary matetika dia lasa toetra araiky tapisaka la izy raha tsy alana aingana. Ny zavatra ratsy eto amin'ity tany ity dia tsy tokony hahagagantsika ny fisiny, satria izay ny vokatry ny fahotana. Tsy mila karoana ny fisin'ny ratsy, manimba antsika, manimba ny toetaintsika ny mifantoka amin'ny lafy ratsin-javatra. Misy olona efa manjary tsy mahazo aina intsony raha tsy miresaka zavatra ratsy, zavatra ny lafy ratsiny eo amin'ny fiainany hafa. Manimba antsika zany, manimba ny fiarahamonina ihany koa. Eto amin'ity tany ity dia mifangaro tsara sy ny ratsy. Zareo fa na ny voninkazo tsara indrindra anisan'ny tena malaza aza dia ny raozy dia ahitantsika tsilo, ka raha mifantoka amin'ilay tsilo isika dia tsy ho hitantsika mihitsy ny hatsaran'ilay raozy. Ny olona tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainany dia tsy hahita fifaliana velively mihitsy, ary ny ratsy kokoa noho izany aza dia ity miteraka retina mihitsy toetsaina tsy mahita fa tsy lafi ratsiny io rehefa miverimberina eo amin'ny fiainana. Etsy an-dany izany anefa dia mahasalama ny fiezahana mijery ny lafi tsarany eo amin'izay miseho amin'ny fiainanao sy manodidina anao. Misy teny tahakan'izao amin'ny soratra masinao manao hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara fa ny fanahikivy mahamaina ny taolana. Ny fijerena ny lafi ratsin-javatra dia tsy hahatonga n'izany fo ravoravo izany mihitsy, ary tsy hiteraka fa tsy fahakiviana, hiteraka retina zany. Fa ny fijerenany lafi tsarany dia tonga anao anana herim-po ho afaka mandeha mandroso indray hanao ny zavatra tokony atao amin'ny fiainana. Voapirofo aratsy ansa ny fahamarinan'io teny voalaza amin'ny obolana toko fa 7:20-20 io. Afaka manazava an'izany aminao ny mpitsabo. Ry tanora zandry isany, raha mbola eto amin'ity tany ity isika dia tsy ho tapitra fa hiamitombo aza ny faratsiana, ary mety ho sarotra mihitsy aza indraindray ny ahita lafi tsara ny eo anatrehany zavatra miseho, tahaka ny fahafatesana ohatra. Tsy nitoejavatra na ny zavatra miseho rehetra nefa no tsy hahitana fa tsy lafi ratsy ny tanteraka tahaka an'izany. Kanefa na ny fahafatesana sasany aza dia mety hahitana lafi tsarany raha toa ohatra ilay olona nodimandry ka nijaly ela loatra tamin'ny aretina tsy nahitana fanafany. Indrindra moa raha olona manana an'Andriamanitra ho namany akaiky ilay olona nodimandry talohany nafatesany, izay ley hoe maty tao amin'ny tompo. Satria ny olona tahaka an'izany dia mahatoky fa ny zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra hiara hiasa soa azy, ary azo ny antoka fa ho toromaso vetivety ihany ny fahafatesany, satria tsy maintsy ho atsangan'ny tompony izy, atsangany amin'ny maty izy amin'ny fotoana iverenany indray eny amin'ny raony lanitra. Ny fianakaviana izay nylozany koa raha tsara ny fifandraisan'izy ireo amin'Andriamanitra dia fanantenana azo antoka fa ampahery azy izany voalaza ny ten'Andriamanitra izany. Be dehibe ny tombontsy ho azon'ny olona miezaka mijery ny lafi tsaran-javatra. Manana risipo avita zavatra betsaka izay iveriny hafa ho sarotra tanterahana ny olona tahaka an'izany. Ny fanananao eritreritra madio sy zatra mijery ny lafi tsarany a dia mahatonga anao ho lasa ravoravo mandrakariva, anana ilay antsoina hoe bonne humeur. ary tena zava-dehibe io a manampy anao hanana fifandraisana tsara manodidina koa zany, satria ny olona monjomonjo lava tsy mahita fa tsy lafi ratsiny eo amin'ny hafa tsy tia ny olona ifandraisana. Manatsara ny vokatra azonao eo amin'ny asa sy ny fianarana ataonao zany, satria manana risipo ianao, manana heritsaina ianao, fa tsy maintsy vitanao zay natombokao satria tokony atao zany. Ary koa miaro anao amin'ny fiahiahim-pony zany. Misy olange mivelona amin'ny présomption amin'izay zavatra hitiny, zavatra tsy mbola misy akory, dia ahiahiny isy zavatra ratsy foana. Zany manimba izany. Akoatran'izany ny fananana toetsaina tia mijery ny lafi tsarany dia manampy ny olona anankiray a anana fatokiana fa avitatra amin'ny farany zay zavatra natombony. Mampihena ny fanaintainana koa zany sy ireo mety ho aretina vokatry ny fiasana saina be loatra, ary mampatanjaka ny hery fiarovana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, ilay antsoina hoe système immunitaire. Raha sanatria ka narary niditra hôpitaly no ny loza na koa voatery nandalo fandidiana ianao, dia voalaza ny mpitsabo araka ny fandinina nataon'izy ireo fa manampy betsaka ny olona tahaka an'izany ho sitrana sy ho tafarina aingana hiala avy eo amin'ny fandriana izay narariny ny fananana zany toetsaina zany, zay mahatonga azy hanana fanantenana fa tsy maintsy ho sitrana izy ary tsy maintsy ho sitrana aingana. Hitantsika amin'izany fa be dehibe ny tompontsoa raha tsy hitanisa fa tsy ireo isika. Fa inona ary ny tokony atao raha toa ka tia hanana ny toetsaina tia mijery ny lafi tsarany eo amin'ny fiainan'io ianao? Tsy hoe tsy mahita ny lafi ratsiny mihitsy, fa tia, tsy pio tsara le hoe tia mijery ny lafi tsarany. Ny fomba anankiray izay atonga anao hanana eritreritra tsara ary hijery foana koa ny lafi tsarany dia ny fanafoanana reo eritreritra ratsy tsy misy fototra iorenany, ary ny fanolonana izany amin'ny fieritreretana tsara. Ny fikolokoloana toetsaina mijery ny lafi ratsiny foana amin'ny ankapobeny a dia mahatonga ny olona anankiray anana eritreritra ratsy zay mandeha ho azy amin'izay rehetra miseho. Ninoninona zavatra miseho dia tsy mahita fa tsy lafi ratsiny izy a, ary na amin'ny tetikasa izay volavolaina miaraka aminy aza de sarotra ny andratanteraka azy, satria mbola tsy manomboka akory ilay asa de efa ny vokadratsiny izany no hita misongadina be dehibe. Ka ilaina noho izany a ny mamantatra ny tenantsika hoe manana foronana tahaka an'izany ve sika, fa tsy havita zavatra mihitsy isaky ny hanomboka zavatra vo mieritreritra fotsiny ny anao zavatra, dia tsy mahita fa tsy lafiratsiny lafiratsiny lafiratsiny, fa lasa toetsaina mihitsy ilay izy. Rehefa tsapatsika fa manana an'izany isika dia mila manova ny fomba fisainantsika. Ny fieritreretana tsara dia tokony ho lasa atao fahazarana mihitsy. Ny ratsy ho mora hita, tsy mila karohana zany fa feno zany, fa ny mitady ny fomba ahafahana mivoaka amin'izany amin'ny alalan'ny fijerena izay heverina fa lalana tsara, ahafahana mivoaka, ahafahana mizotra, ahafahana manohy zay tsy maintsy atao eo amin'ny fiainana. Isika rehetra nge dia efa voapoizin' zany eritreritratsy zany daholo hoe ny tahan'ny abetsahan' zany ny tsy mitovy, ary indrindra ny fahatsapan'ny tsirairay fa manana an'izany izy, ary mila hiala amin'izany, ary mila miezaka mba hiala amin'izany. Tsy mitovy mantsy ny olona zay tsy mahatsapa akory hoe manana olana izy sy ny olona zay mahatsapa fa manana olana ary tapa-kevitra hiala amin'izany, ahita vahaolana. Ka ny torohevitra homenyireo manam-pahaizana manokana mikasika ny fivoaran'ny toetra ary nahitana faombiazana dia ity: tokony hizatra mijery ny lafi tsaranjavatra isika, ny lafi tsarany izay hahafahantsika manatoetsaina ho afaka miroso, tsy afaka mijanona amin'izaony, tsy maintsy miroso, dia mitady ny lalana tsara tokony izorana ny fanapa-kevitra tsy maintsy raisina hafahana mivoaka, ary tsy maintsy misy zany. Ka ireto zany ny tokony hojerena amin'izany amin'izay fanazarana ny tena anana fijery tsara izay, anana fieritreretana tsara izay, zay manampy mba hahafahana mahita vahaolana sy mandroso aingana. Voalohany a dia ny fananana fijery tsara amin'ny tenanao manokana, manomboka amin'ny tenanao aloha ilay izy. Vaaolana voalohany ary a dia ity: ialao lavitra, ialao lavitra mihitsy mampitany tenanao amin'ireny olona hitanao amin'ny fahita lavitra ireny, na ihany koa amin'ny fiainana andavanandro, ny olona hitanao mifanerasera aminao. Mety ho sary ivelany fotsiny ihany eny ireny rehetrarehetra ireny. Mibetsaka ny lafi ny miafina izay tsy tratra ny saintsika eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, ka aza mampitany tenanao amin'ny hafa. Ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainany tsirairay koa tsy mitovy. Ilaino koa mamantatra ny hoe atreto ny zavatra mety ho vitako, kanefa tsy maintsy hioarako izany satria azoko atao. Fantaro ireo lafi tsarany rehetra eo amin'ny tenanao, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy, ny fahakingiana, ny fahaizamanao rehetra anananao, dia ireny hatsaraina. Fa rehefa manatsara an'ireny ianao a, dia ho fato azy ireo zavatra rehetra zay hitanao fa manahirana anao eo amin'ny fiainanao. Eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia aza mpifantohana amin'ny eritreritra ratsy ny sainao, aza zarina an'izany, satria tsy miteraka afa-tsy voka-dratsy manapotika ny tenanao zany. Zay le antsoina hoe pensée autodestructive. Manaraka an'izany, torohevitra manaraka dia ny fananana fijery tsara momba ny lasa. Voalohany a, dia ny fananana fijery tsara amin'ny tenanao manokana, ary ny faharoa ny fananana fijery tsara momba ny lasa. Tsy afaka hovaina intsony lasa re olona. Aza manaiky ho ampifendrofendroy ny satana amin'ny famisafisana ny lasa ratsy. Ny any azo atao dia ny manaiky an'izany. Eny fa na dia ireo fotoana tsy nafinaritra na sosotra tsy nahitana fombiazana aza, aza diny fa olombelona mety diso ianao, ary izay no antony nanomanan'Andriamanitra ny antsoina hoe famelan-keloka rehefa mangataka famelan-keloka aminy ianao. Ary minofa na velany zany eloka izany dia manova fiaingana vaovao. Ny hevitry ny famelan-keloka omen'Andriamanitra anao dia ny famelananao mba ho afaka manao fiaingana vaovao indray, ary tsy ankina milasanao zany. Zay nge ny dikany hoe ampy hoan'ny andro ny ratsy ny seho teo aminy, Andriamanitra afaka manomboka fiainana vaovao ho anao. Tsy ilainao akory ny manindrikendrika ny lasanao ka natonga anao tahaka an'izao na tahaka an'izao amin'izao fotoana izao, tsy ilaina zany. Fa etsy an-danin' izany a, dia ireo toejavatra nafinaritra tamin'ny lasa ny seho omaly ireny tadidio tsara, indrindra ireo toejavatra tsara nanaovanao fanandramana niaraka tamin'Andriamanitra. Dia araraoto ny ankehitriny ny amin'izao fotoana izao izay omen'Andriamanitra anao, dia ho hitanao fa hiatsara ny fomba fijerinao, ary ho afaka miatrika ny ho avy ampaombiazana ianao. Manaraka izany a, dia ilainao koa ny manana fijery tsara momba ny ho avinao. Fijery tsara mikasika ny tenanao manokana, fijery tsara momba ny lasa, ary fijery tsara momba ny ho avy ihany koa. Eto dia manana ny toerany lehibe ny lafiny ara-panahy, satria ny olona mahatoky an'Andriamanitra fa navelany eloka dia mahatoky ihany koa fa ny manome azy fahafahana manomboka fiainana vaovao Andriamanitra. Azo ovaina ny ho avy. Maromarina koa dia zao miankina betsaka amin'ny toetra sy ny fihetsika hoentinao anio ny ampitsonao sy ny ho avinao. Ny fieritreretana ny ampitso amin'ny fomba feny fahatokiana sy feny fanantenana dia mampitombo ny mety anananao ny ho avy feny fahasambarana. Manaovampilanina ampahendrena eo ambany fitarihany fanahy masina dia ampafantariny ianao ny tokony ho ataonao sy ny tsy tokony ho ataonao. Azonao fantarina ny olana mety iseho, zay le antsoina hoe proactif, fa tsy mijanona eo ianao, mba ahitanao fotsiny hoe inona ny vaaolana sahazan'izany avetrany, de manompoka sy mandroso avetrany ianao. Fa tsy mety ny mitaintaina, tsy aketsika eo, tsy manao ninininina. Ary farany a, de ilainao ny manana fijery tsara momba ny tontolo iainana sy ny olona manodidina anao. Misy fomba fiteny manao hoe jereo amin'ny solomaso raozy ny fiainana, zany hoe mijery zay tsara sy mahafinaritra. De nio tsara avokoa zay mitranga manodidina anao, ny olona mifanerasera aminao, fa aza mizatra mijery ny lafiratsiny. Zany raha teo nge tsy ampivoatra ny hafa sady tsy ampivoatra anao e. fomba fiteniko ny hoe ny itsika dia misarika atsika, ny atsarampanahy dia misarika fitiavana. Dia andramo izany eo amin'ny fiarahamonina fa raha manana toetsaina mijery tsy mijery afa-tsy ny lafiratsiny eo amin'ny hafa ianao dia tsy afaka anao an'izany fanandramana izany. Aza mitaiza saina iahialava ny olona manodidina anao, manana fahatokisana, dia hajao amin'ny maizy azy ny olona, hajao amin'ny safidina izy, ataovy izay hanananao fijery tsara momba azy ireo. Misy zavatra tsara, misy lafi tsara ny foana be dehibe azo jereno amin'ny olona anankiray. Dia izao fantarina izay mety olana mahazo ny hafa manodidina anao dia ampio izy amin'ny fanandrify amin'izay azonao atao a, dia ho hitanao fa hiatsaratrany a ny toetsainao mikasika ny olona mifanerasera aminao sy ny manodidina anao. Efa lasa sady ny fotoanantsika hinoko ry zandry malala isany fa ampy fanakalozakevitra handraisana fanapa-kevitra izay rehetrarehetra izay a fanamiangy aloha, fa dia manao mandra-piona vetivety indray a ny zokinao Eliandry amin'ny tanso.
Izay ary no masaka azo naroso antsika rehetra, indrindra fa ho anao tanora teto androany, izay antenaina fa nitondra soanao ny fanarahana izany miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto niaraka tamin'ny Rila sy Feizoro. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantso. Hiaro sy hitahantsika ny lairaintsika ny an-danitra. Amin'ny manaraka indray o
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Vahoakan'Andriamanitra manokana, izay indray ny lohateny lehibe izay nomena lesintsika amin'nyteny io ity. Manodidina an'izay izany a ny lesona izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Vahoakan'Andriamanitra manokana, rehefa mandrian' izany sika dia tahaka ny mieritreritra maikamaika manao hoe manavakavaka ve Andriamanitra? Tsy sanatriana navakavaka Andriamanitra raha ny fidy ny zanak'Israely fa iny ho vahoaka manokana. Fa ny tanjony tamin'izany a dia ny atonga azy ireo ho firenena miavaka haneho ny voninahiny amin'ireo firenena mpanompo sampy nanodidina azy ireo. Saingy indrisy moa irahantsika mahafantatra izay mamaky ny tenin'Andriamanitra fa nanao safidy diso foana, nanao safidy diso hatrany an-trany ny zanak'Israely, kanefa na izany aza dia izao no aoka tsy ho adinontsika. Ireo izay nijoro nahatoko tamin'ny fanarahana ny fanekena nomen'Andriamanitra azy dia tonga tany Kanana, anisan'izany Josoa sy Kaleba. Ka Andriamanitra tsy mivadika amin'ny vahoaka zay no fidiny manokana, na dia maditra azy izy ireo, misy amin'izy ireo tsy mety mibebaka, be dehibe nge ireo zanak'Israely ny ainga tany a Egipte no ringana teny an-dalana satria tsy nety mibebaka. Fa nitaranak'izy ireo sy ireo izay nijoro tahaka ny Josoa sy Kaleba dia tonga tany Kanana. Tsy mivadika amin'ny fanekeny Andriamanitra fa rehefa zanak'Israely no entina ny Kanana dia zanak'Israely hatramin'ny farany, fa tsy niovaova teny an-dalan'Andriamanitra hoe andeha hivadika Filistina indray, anandeha hivadika any Josoa indray aho. Lesonao antsika izany amidiantsika mankany amin'ny Kanana ny lanitra. Manana vahoaka manokana koa Andriamanitra amin'izao fotoana izao, kanefa tsy izay rehetra milaza ho mambra na isan'ireo vahoaka an'Andriamanitra manokana ireo akory dia hotody any amin'ny Kanana ny lanitra avokoa, fa izay mijoro matoky amin'ny fanatanterana ny anjarany ao anatin'ilay fanekena nomen'Andriamanitra. Aoka tsy ho voafitaka isika. ary aoka tsy hoesorona ao an-tsaina mandrakizay fa ny ampiavaka ny olona hiditra ny amin'kanana ny lanitra dia mazava tsara mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i jesosy, mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i jesosy. Araka ny voalaza mazava tsara ao amin'ny apokalipsy 14:10, apokalipsy 14:10, novonjena tamin'ny fahasoavana isika, marina izany ary tsy maintsy raisina amin'ny finoana izany, saingy tsy ho tanteraka ny teny fikasany ny fanekena ny men'andriamanitra antsika hitondrantsika ny amin'kanana ny lanitra raha tsy mitandrina ny anjarantsika ao anatin'ilay fanekena isika dia ny fitandremana ny didin'andriamanitra izany. Sarotra amintsika amin'izao fotoana izao ny atakatra tsara izay tena zava-nisy ny aina ny zanak'Israely tamin'ny fotoana ny renirenen'izy ireo tany anefitra. Fanjakana lehibe maromaro no efa nitsangana ary efa nanjavona, tsy namela afa-tsy sisam-paharavana raha misy aza. Kely ny mety ho fantatsika momba ny akamaroan'ireo firenena madinika mpanompo sampy izay niaina tao anatin'ny faritra nisy nananodidina ny zanak'Israely, saingy izao kosa no azo antoka fa fantatsika. Latsaka lalina tao anatin'ny fanompon-tsampy ireo vahoaka nanodidina ny zanak'Israely ireo. Nivavaka tamin'andriamanitra maro izy ireny, nanana fomba mampanao mamoetra, anisan'izany a ny fanaovana sorona ny zaza. Azonao an-tsaina ve zany fitotonganana sy ny faratsiany kolotsaina nisy tamin'izany izay mahavita hatramin'ny fanaovana sorona ny zanany nateriny sady amin'ny anaran'ny andriamanitra anankiray izay foroporonina fotsiny? Raha tsy lavitra noho izany anefa ny misy amin'izao fotoana izao, satria sady aolana ilay zaza akana fafinaretana ny fijaliany mandra-pafatiny zava-misy izany, tsy hahay afenina ntsony satria amin'ny alalan'ny hainao manjery sy ny fafahana manam-pirofo recoupement samihafa dia zava-misy misy eto ambonin'ny tany izany raha tsy ilaza afa-tsy ny zaza isika. Teny efa lasa lalina sy amin'ny endrika moderna aza ny fanompon-tsampy amin'izao fotoana izao. Sahazan'ny kristianina miaina amin'ny kolotsaina misy amin'izao fotoana izao mihitsy ny afatra nomen'andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny bokyny Deuteronomia milohany idirana izy ireo ny kanana ny lanitra. Ka aza gaga isika raha mamerimberina mamerimberina mampitandrina foan'andriamanitra mampitandrina ny vahoakany. Nandritry ny tantara manontolo ny zanak'Israely fahiny miainga avy any Egipta mandra-patonga tany Kanana. Nampitandrina foan'andriamanitra mba tsy hanarahana izy ireo ny fomba n'ireo firenena manodidina azy. Santolany amin'izany zay voalaza ao Deuteronomy 18:5. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho anao ianao dia aza mianatra hanao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Ny verimberina foana izany. Natsoan'Andriamanitra ho amin'ny tanjona manokana mantsy ity firenena ny fidiny ity. Araka ny fandresantsika teo, noho nanekena izy ireo ny fanekena tamin'Andriamanitra dia tokony ho vahoaka manokana koa izy ireo. Tsy niterena izy ireo fa nanaiky ilay fanekena nomen'Andriamanitra. Dia ho vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao, anambara ilay Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra, dia ilay hany tenaAndriamanitra. zao mivakitsika eo amin'ny Deuteronomy 20:6-7. Deuteronomy 20:6-7. Anio no andidiny Jehovah Andriamanitra ho anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo, ko tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra ao izy, ka andeha amin'ny lalany sy tandrina ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipony ianao ary iain'ny feony. Ary Jehovah kosa efa nampiteny ianao androany fa firenena rakitra soa azy ianao arak'izay nolazainy taminao, mba hitandremanao ny didiny rehetra sy hanandratany ianao ho ambony ny firenena rehetra izay nataony, ho fiderana sy ho anarana ary voninahitra, ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao arak'izay nolazainy. Mazava izany a voafintina ao anatin'ireo andinareo ny fifandraisana nisy teo amin'andriamanitra sy ny israely, ny tanjona ankendren'andriamanitra natao vahoaka manokana ny israely. Rari ny raha tian'andriamanitra ny jironaizy ireo matoky aminy. Ary lesona lehibe ho antsika koa izany amin'izao andro farany akatoko ny idirantsika amin'ny kanana ny lanitra izao. Mario tsara fa natomboko Mosesy taminy hoe anio anio ireo andininy efatra ny vakintsika teo ireo. Takany hoe mandidy asa ianao koa Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao, izao anio izao, mba hanao ireo zavatra ireo koa. Ary jereo fa avery Mosesy tsara io hevitra eo amin'ny andiny faafito ambin'ny folo. Efa nandidy azy ireo mandrakariva anao ireo zavatra ireo Andriamanitra. Ary eto izy a dia manamafy fa amin'ny fotoana io indrindra no ilan'izy ireo manolo tena manokana, mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra, mba ho vahoaka mahatoky, masina, miavaka izy ireo. Izany no antom-pisiany amin'ny mahavahoaka ny fanekena azy ireo. Ho antsika amin'izao vanim-potoana faran'izao koa izany, fa tsy sanatria hanara-driandrano fanao n'izao tontolo izao hoe izao no fanao ny olona dia ndeha mba hanao an'izao. Tsia, tamin'izany fotoana izany a dia ny zanak'Israely irery no any firenena mahafantatra ilay tenaAndriamanitra marina, mahalala ny fahamarinana momba azy, mahafantatra ny fomba fiaina araka sitrapon'Andriamanitra. Ny zanak'Israely irery tsy vitany hoe nanana ny fahamarinana izay nampiavaka azy tamin'ny firenena hafa ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay, fa tena natao hitany hafa mihitsy teo amin'ny fiainan'izy ireo izany. Dia tahaka an'izany koa isika ankehitriny, manana ny fahamarinana rehetra, fa asain'Andriamanitra isika hitafy an'izany, hiaina amin'izany, mba ho hitany olona manodidina antsika eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy no mampiavaka antsika. Ary betsaka amin'ny olona ngeny resy lahatra fa manana ny fahamarinana ianao e, fa ny olana aminy dia tsy miaina amin'ny fahamarinana, ireo izay milaza ho manana ny fahamarinana. Kanefa izany indrindra no ilaina maika amin'ny fitoriana ny filazantsara, mba hatonga ny olona ho resy lahatra fa tena marina ary mitondra fitahina ny fahamarinana izay hiainana. Raha miresaka antsika hoe fitahina eto a dia tsy araka ny fitahina eritrereto an'izao tontolo izao, fa le fiadanam-po anaty ao anatin'ny olana izay mitranga vokatry ny fananana an'i Jesosy eo mpiandrasana ny fiheviany. Mila n'izany ny olona manodidina antsika, mila mahita n'izany eo amin'ny fiainantsika izy, mba hinony fa marina izay toritsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.